Helo, a chroeso i bodlediad cyntaf Mafon. Ni'n mynd i alw rhain yn jam, so dyma jam un. Fi yw Nico.
Fi yw Iolo.
A neistedd na'n chwarae gyda'i Declan, mae Daniel.
Helo.
Helo Dan. Bandiau newydd y sîn. So ni'n sôn am dau o'n barod, un o'n nhw Captain Smith. Captain Smith, sŵn falle newydd-ish.
Mae'n hynod newydd yng Nghymru yn y sîn, as in ti beth rili'n clywed yn rhywbeth fel
na. Dyn nhw ddim yn fan sy'n chwarae caneuon pop o ran strwythyr yn y dim.
Wel na, a hefyd lot o bandiau sy'n ni'n gweud sydd yn, sy'n ffitio mewn y genre yn eitha twt o punk. Mae lot o'n punk rhywuset hynod, Prydeinig a hynod Cymraeg, ond mae tro fatha anref yn anol, proper 4-4 punk eitha solid. A mae gwrando'r Captain Smith yn creu lot mwy o blan influence o stuff, falle Killing Joke a stuff eitha bach mwy arbrofol a bach mwy mental, really.
Mm.
Big Black, pop negative wastad sort of yn codi'r feddwl pan mi'n gwrando'r Captain Smith. A mae'r geiriau just mor ddefyd, a tra fi mewn i.
Diolch i fel am yna. So Captain Smith yn amlwg i fod i chwarae yn gig Mafon Nos Wener.
Ydy.
Wnaethon nhw greu crynargraff, dwi'n meddwl, pan wnaethon nhw roi tair can ar SoundCloud. Ewch i SoundCloud nhw, dim Captain Smith yw SoundCloud, ond mi'n siŵr os ydych chi teipio mewn Captain Smith SoundCloud, wnaethon chi fynd o fe.
Maen nhw'n cael ei warau non-stop. Wel, maen nhw. Maen nhw'n pigio fyny gan Radio Cymru.
Ond nhw ar y radio yn oson a neu rhywbeth. Yn oson wnaethon nhw roi things lan, so maen nhw'n byth da.
Gwydyn nhw gig yn clwb i fyr bach, rhywbryd. Mis Mai.
Yr ail fan yw Ysgol Sul, so dyma Ysgol Sul. Wyt ti'n medru cofio, nofio a mwynhau. Gorydd ger yr afon, y misgmel y dre'r hael. Fel un sydd yn gorfeddwl, mae medru meddwi am beth waith. Yn neud ti deimlo'n hapus gan fod dyddiant y fi waith. Ti'n troi ar dros i bron bob nos, gwbod bod gwanwyn wedi bod. Fi'n meddwl mae nhw yw y band mwyaf exciting yng Nghymru ar y funud. Ti'n cytuno?
Dwi yn cytuno, ond eto dwi'n really attached i Catherine Smith a dwi'n sucker for mellt fyd. Fydda'r classic bron ultimate rock roll band.
Really. Lle weld hynna?
Fel yna dwi'n gweld mellt hynna. Mae'n fel mini clash, mini cyrff bron.
Fi'n lle gweld hynna, ond fi dal yma mae Ysgol Sul yw'r band mwyaf exciting. Wel, mae rhywbeth am llais Iolo a ei eiriau fe, a mae rhywbeth yn agored iawn amdano fe. Mae fe'n onest iawn yn y ffordd mae fe'n siarad, neu yn canu.
Mae rhywbeth hynod Aberystwyth, a fi'n credu ni wedi siarad beth yw hwn o blaen rhywle yn cael y fant yn y car beth yw'r hewl i Sibenfro. Mae yna rhywbeth a just teimlad o ran eiran, lyrics a y delivery a just y ffordd mae Iolo'n canu rhywbeth fatha Aberystwyth yn y glaw, mae'n teimlo fatha Aberystwyth yn y glaw. Mae'n really cool bod nhw fel students di sort of crisialu y teimlad bron diflas ond sort of melancholic a sort of hapus eto yn Aberystwyth.
Mae rhyw thema yr môr a'r ffrynt y bethau yn mynd trwy rhan fwyaf o cynnion nhw, o beth dwi'n gallu deall. Ti'n iawn, maen nhw wedi perchnogi Aberystwyth. Mae'n neis rhywun yn canu am Aber yn yma.
There's lot of bands o Aber, fel, yeah man, this is in case you gigio, gynted y bell y ffwrdd Aber yn gallu. No.
A maen nhw newydd rhyddai ail sengl nhw gyda Aiko Ching, bach y tael. A fi'n gobeithio bydd rhywbeth substantial yn dymas gyda nhw. Os yna un peth, dwi'n casau lawr lwythau yn rhywbeth. Dwi'n moyn copi o rhywbeth yn y llaw.
Dwi heb really rando ar y sengls, nath nhw recordio fe Aiko Ching, as in, nes i just lawr lwythio a... Nes i prynu paint i Iolo rhywbeth mewn gig, ond nes i fachu y tri can a tri demo, nath nhw'n rhoi fyny ar y SoundCloud, jyst lawr lwythio mewn i iPod fi. So dyna fi ddim yn gwrando arno, pa fi'n meddwl bod jyst gael Seal. So wedi cymaru ar eitha cool, rough and ready DIY demos yna, dyna beth oedd mor cool. Fwn nes i dod ar just fresh yn y scene, a jyst i dymlaen i'n gweud, reit, dyma ydyn ni, a oedd nhw'n really cool grungy recordings, ond... A ddim yna'n trosglwyddo ar y sengl
yma? Ie, i fod yn deg, mae Llyd yn ei job rili dda o'r ddau sengl hefyd. Mae fe wedi bod yn rili drew i beth oedd y sŵn o'n nhw moyn. Anyway, dyma eisiau symlaen os o Seal. Y Gwenyn yn un fan, yn fan arall, so dyma nhw. Na Gwenyn gyda Nant Rhyd yn Fytyn. Beth mae'n organa i olo? Nart gynta i ti lwy'r organa?
Wel, o be fi'n deall, mae yna connection gwaed rhwng Ysgol Sul a y Gwenyn. So,
falle.
Mae fel, falle. Be, da ni'n mynd gwbl.
Sonny gwbl yn bendant pwy yw Gwenyn.
Ydy fel yn, da ni'n mynd siŵr o ran os o rhywun wedi bod yn ffyddiol yn ei priodas neu rhywbeth.
Na,
ti'n gweud?
Na.
Ti'n methu gweud pethau fel yna?
Ni'n meddwl falle mae Andrew Taylor yw e, a mae'n bosib bod ei feibio yna sy'n yn Ysgol Sul ac Astro.
Wel, mae'n ei synwyr. Mae'n swynio beth Ysgol Sul, just... Cwbl o degawd yn hwyrach.
Ond llwy'r geso i ni, ni ddim yn gwybod. Ond ie, mae nhw'n cool. Mae rhaid ni sôn am Tymbal.
Oes.
Thyn nhw set really cool yn Gwbrysilar.
A set yn Gwbrysilar yn amazing.
So, co canw twrch. Mae Tymbal wedi bod yn y studio gyda Jason yn fflach.
Fi'n gweld bod hwnna'n siwtio nhw ddo, ie.
Ydy.
Bes o Jason yn cyn gwybod ninio, be'n neud efo sŵn nhw.
Dwi'n meddwl bod nhw wedi bod yn rhoi amps mewn llefydd diddorol.
Yn y bath?
Sain siwr ble, ond wedi bod yn trio cael sŵn industrial, gwahanol.
Mewn cement mixer?
O bosib, sa'n gwybod. Ond mae'n excite fi lot bod nhw yn creu stuff a bod ni'n actually mynd i gallu clywed recordings iawn o'n un o.
Mae'n cool achos gynt just gigs, dwi'n credu bod nhw wedi rhyddhau yn rhywbeth, ydyn nhw?
No.
Na. So mae'n really cool. Just cael rhywbeth mwy na ectau session.
Ie, a fi moyn gweld nhw mewn gigs hefyd, mewn mwy o gigs. Oedd band rhan nhw Clwb Nofio a'r rhaglen Mae Gwynedd, Ysgol Rock,
right.
Sy'n byd ohonyn nhw ar y we. Oedd un can dda, un can ddim o'r dda, ond dwi'n meddwl bod Caradog o Castro yn chwarae drums iddyn nhw. Wedyn mae can ar SoundCloud Nova gan band rhan nhw Y Cysgodion, sy'n gymysgedd o Ivan Burge a o Nova a... rhai o boes Captain Smith, dwi'n meddwl.
Ie, a cwpl o... Just boes arall o'n ffyrwn ar y dydd. Fi'n credu... O'n i actually mewn na, achos o'n i'n cedd rownd yr adran ger oedd yn bym yn y bwyty.
As you do.
Ie, a o'n i'n gweld, blinkin' heck, mae May Gwynedd fyna, tyna, erych yn right smart, so o'n i'n gweud, oh, hello. A wedyn nes rwy'n llywoddoli bod nhw gyd yn ceisio neud jam neu ceisio'r codrwydd gyfer ectau. Oedd yn swnio reit da, actually, oedd lot o stwff oedd Johan, especially, neud, oedd yn swnio'n lot fatha Brian Jonestown masker, so oedd yn eitha psychedelic, so big, sort of Arctic Monkeys kind of rock on ever, really melodic.
Mae'r gana yn dda, so ewch ar SoundCloud Nova i glywed hynna. Yna'r bandiau newydd ar y scene yn y gorllewin, really?
Efallai ddim really gofyn am mwy, really. Mae'na dewis eitha mawr hefyd. Ar amser fi wedi bod yn fyw ac yn talu sylw i'r scene, mae nawr yn teimlo fel amser eitha iachus.
Diolch yn rando, gweithio bod Iolo ddim wedi bod yn rhydd eflas. Carwch eich clustio'r agor am jam 2. Hwyl.